Resten af eftermiddagen byder på byer, nogle steder med hagl og torden, men også klart vejr indimellem. Jævn til frisk vind fra sydvest og vest, men ved kysterne og kan der stedvis komme byer, og med en hård vind til kuling. Det var slut på nyhederne. Nu er Christiane Vejlø klar med et genhør med Elektronista.
Hvordan kommer vi til at lytte til musik i fremtiden? Vi har efterhånden en del år set, hvordan de fysiske CD'er er godt i gang med at dø en langsom og smertefuld død. Pladebutikkerne de lukker på stribe, og musikbranchen kører i samme rille hver gang de piver over faldende salgstal. Nettet det flyder over med ulovlige filer, og musikafspilleren det sidder lige pludselig i mobiltelefonen. Og vi behøver ikke længere at købe hele pladen, man kan nøjes med at lytte til de to numre, som virkelig hitter. Men hvorfor overhovedet downloade og eje musikken selv? Musik fylder meget, når det ligger på en computer eller en mobiltelefon, og ens egen lille musiksamling den bliver jo hurtigt lidt begrænset, når man pludselig skal lave en danseplayliste til en julefrokost. Men ind kommer så streamingtjenesterne med fri musikbuffé, og det kan du lige så godt vende dig til, for sandsynligheden for, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt hopper med på den trend, er relativt stor. Så glem alt om store, tunge filer. Lyt til al den musik, du overhovedet overgår, uden at den hverken fylder eller nødvendigvis koster noget. Men hvad betyder det, når den måde, vi lytter til musik på, er så meget under forandring? Er en forbrugersucces også en succes for kunstnerne? Og hvad sker der, når musiktjenester pludselig begynder at slå sig sammen med andre tjenester, der ved noget om, hvor du er, hvad du laver og hvilket humør du er i? I dag skal vi snakke om den nye verdensorden, som musikken er godt på vej ind i. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø. Til den her snak om musikkens nutid og fremtid, der har jeg inviteret to gæster, som på hver deres måde er meget velfunderet i musikbranchen. Velkommen til musikekspert og tidligere produktchef ved TDC Play og ekstern lektor på ITU, Henriette Moos.
Tak.
Velkommen. Og velkommen til dig, Morten Remmer, direktør for Digital og New Business på pladselskabet Universal.
Tak.
Velkommen til jer begge to.
Tak.
Før vi sådan rigtig går i dybden med det her, så synes jeg, det kunne være sjovt at tale bare sådan lidt grundlæggende om musik. Fordi det her fænomen, det ligger jo et eller andet sted i et krydsfelt mellem noget lidenskabsdrevet kunst, men også noget topkommercielt produkt i virkeligheden. Hvilken rolle spiller musik for mennesker i 2011, nu er vi på vej ind i 2012? Hvad er det for en rolle, musikken spiller? Henriette,
altså,
eller Morten?
Jamen, jeg byder gerne ind. Altså, MIC lavede en undersøgelse i starten af året, hvor de spurgte en række mennesker om det samme, og det viste sig, at i målgruppen fra 18 til 25, der var musik det næstvigtigste i de adspurgtes liv. Det var kun familien, der var vigtigere. Det vil sige hobbyer, kærester, byture, skolen, venner, alt muligt andet lå længere ned ad listen end musik. Og hvis man spurgte uden for den aldersgruppe, så var det det tredje vigtigste. Det eneste, der havde snedet sig op på anden pladsen mellem familie og musik, det var privatøkonomien. Sikkert på grund af
finanskrise og andre pressede situationer.
Så, og præcis hvad der er blevet spurgt om, jamen det er en lang snak, men det er noget, der fylder rigtig, rigtig meget i folks liv. Det står for 10% af alle de søgninger, der bliver foretaget online. Og er vist det næsten mest søgte, tror jeg, på Google.
Så musik, det er noget, der fylder ekstremt meget for mennesker. Hvad tænker du, Henriette, der hvor du sidder, den tilgang, som du har til musik, hvordan oplever du det her?
Jamen altså, bare lige for at bakke Morten op, så ved jeg en anden undersøgelse, som jeg var i kontakt med, da jeg var hos TDC med Play, det var faktisk, at 92% af danskerne, de forholdt sig eller forbrugte eller sat pris på musik hver eneste dag. Det var faktisk kun 8% af danskerne, og det var alle målgrupper, som decideret ikke kunne lide musik. Og der var ikke noget fænomen af det, der blev spurgt til fritidsinteresser eller film, spil, noget som helst andet, der bare kom i nærheden af det.
Det er sådan et meget eksistentielt produkt, eller noget, som er forbundet meget med vores følelser.
Ja, det er jo meget identitetsskabende for mange mennesker, tror jeg, ikke? Nu skal vi også til at snakke om, hvad vi husker måske fra vores barndom, og sådan har alle mennesker det jo.
Ja, for det kunne jeg nemlig godt tænke mig at høre.
Af minder.
Men også for at være en lille smule nørdet, så musik og lyd i det hele taget kan noget, som rigtig mange andre medietyper ikke kan, fordi det er det, man kalder omnidirektionelt. Altså, du kan have det, du kan lave en masse andet, samtidig med, at du nyder musik.
Så du kan multitaske, mens du har musik.
Du kan ikke se en film, samtidig
med,
at du læser en bog, og omvendt. Du kan ikke spille computerspil, samtidig med, at du ser en film. Men du kan sagtens høre musik, samtidig med, at du gør alt det andet. Samtidig med, at du køber ind, samtidig med, at du snæver med din dame.
Eller, og det er måske også det, der gør, at du får de her minder, som knytter sig til musikoplevelsen. Mm. Fordi du faktisk laver noget. Du er måske på Roskilde Festival, eller du er måske på ferie. Ja. Eller.
Og så er musik... næst efter lugtesansen, så er det den sans, der går igennem færrest sådan analysefiltre i din hjerne. Det vil sige, det næst efter lugten, så er det der sådan er mest direkte kontakt til det inderste af din, jeg ved ikke, om man ligefrem skal sige sjæl, så kan det godt være, at vi løfter os lidt for meget, men det er det, der gør, at den her, det første kys, eller turen til Ibiza, eller hvad det nu kan være, sidder så meget, meget stærke minder. Lige så stærkt som lugten af nybagt brød hos farmor.
Og hvad husker I selv af musikminder?
Altså, da du spurgte mig om det, så tænkte jeg, at det har jeg faktisk ikke rigtig tænkt over før. Men jeg synes, det var et sjovt spørgsmål. Og jeg skrev lige ned, da jeg sådan sad og tænkte på det, og stod og kiggede i min pladesamling. Ikke fordi jeg har haft pladen, der var lille, men for eksempel så har jeg en med Kai Andrea her.
Du har simpelthen taget nogle CD'er med.
Jeg tog simpelthen nogle CD'er med.
Minder fra barndom.
Og jeg har en skøn CD her, som så først er printet, tror jeg, for 15 år siden. Men det er altså et billede med Kai Andrea udenpå.
Og det er næppe den, du har haft som
det
barn?
Det har det ikke været. Det har været DR. Det har været Poul Kjøller live på i noget børnefjernsyn. Og noget andet, jeg skrev, det var faktisk kendingsmelodien for Kickkassen.
Ja.
Den står fuldstændig krystalklart for mig med de der 9 felter og sådan en dampmaskine med røg og sådan nogle forskellige ting, der er drejet rundt.
Der var heller ikke så meget andet at vælge mellem at børnefjernsyn på det tidspunkt, så hvis man så det, så kan man nok huske den.
Så jeg tror, alle, der omkring 40, kan huske det, ikke? Og den tredje ting er mere privat karakter, det er, at jeg er vokset op i et hjem med amatørmusikere, så jeg husker meget, meget tydeligt min far stå og øve skalaer på sin violin. Og så fødselsdagssang og julesalmer, tror jeg, var det, der lige kom ind på min. Radar, som noget,
altså, jeg har en hel masse musiknumre fra min barndom, som jeg ikke ved, hvad er. Eller det sagt på en anden måde. Med jævn og mellemrum, så stod jeg på et eller andet nummer, hvor jeg siger, gud, ja, det kan jeg huske. Og først der går det op for mig, hvem kunstneren er, og hvad sangen hedder. Fordi jeg har hørt det på et eller andet kassettebånd, jeg har enten overtaget fra min storebror, eller fået indspillet fra ham, hvor der ikke har stået noget på. Så jeg ikke anede, hvad det var. Jeg har ikke anede, hvad teksten gik ud på. Jeg har ikke anede noget som helst andet, end at det var det, jeg lyttede til. Og så pludselig finder jeg ud af, gud, hold kæft, mand, det var et Cliff Richard track. Jeg synes, det var helt fantastisk, da jeg var 7 eller sådan noget. Ikke?
Men hvad tror du, det betyder, at du nu faktisk kan finde nogle af de gamle numre? Så kan man søge på et eller andet på Google, og så finder man faktisk frem til det her nummer, som man havde nogle minder med.
Ja.
Ødelægger man så nummeret ved at høre det igen?
Nej, det har jeg i hvert fald ikke oplevet. Og det, jeg kan godt se, hvad du mener, at man kan risikere ligesom at udviske de minder, men jeg vil aldrig komme til at høre det så meget, at minderne ville forsvinde. Jeg har sådan en plade med Cocteau Twins, som jeg hørte helt vildt meget i en bestemt periode, og hver gang jeg hører noget fra den plade, så sætter det mig tilbage til den periode. Og der, jeg er ligesom opmærksom på, at hvis jeg begynder at høre den rigtig meget i en ny periode, så kan det være, at nogle af de der minder ligesom bliver koblet af. Men det, jeg har ikke været ude for det endnu.
Men hvordan lytter I til musik nu? Hvordan oplever I musik nu i 2011?
Jeg vil sige, jeg lytter heldigvis til det, også på samme måde, som jeg gjorde, da jeg var meget lille. Jeg synger stadigvæk selv, og jeg elsker også at gå til koncerter. Både af mere folkelige, amatøragtige karakter i familie og venners kreds, og så store professionelle koncerter, Prince på Amager
men,
i sommer. Og
men hvordan lytter du, hvis du skal afspille det fra et eller andet teknisk apparat?
Jeg har jo også, jeg kunne sige, jeg tror, Morten og jeg er jo måske lidt specielle, fordi vi også har det som sådan en faglig profession, så jeg har faktisk en del år, fordi jeg selv har været udøvende, haft nogle perioder, hvor jeg slet ikke har haft lyst til at lytte til musik. Det er begyndt på igen, og så foregår det faktisk hjemme i min lejlighed, på stuen på anlægget, med nogle gamle gode CD'er. Og så under transportsituationer, vil jeg sige. Det er nok der, jeg også...
På CD'er?
Ja. Nej, ikke på CD'er. Det er så på en iPod, tror jeg, eller min telefon. Hm.
Og Morten, er det også CD eller iPod?
Altså, det er på min iPhone, og det er via diverse apps. Lige nu er det Spotify, jeg bruger meget. Og det er det også derhjemme. Altså, jeg kan ikke... Nu, jeg har været DJ igennem mange år, det er nogle år siden, og der havde jeg selvfølgelig et helt atypisk forbrug af musik, hvor jeg købte rigtig mange plader, jeg hørte ganske få gange, fordi det ligesom var et værktøj. Men selv efter den periode, så er det, altså det er mange år siden, jeg har købt en CD, som ikke var en gave. Så har jeg i mange år købt en masse downloads, men jeg vil sige, på det seneste, så det langt det meste af mit musikforbrug foregår via apps. Og det dermed ikke sagt, at det hele er en masse ny musik, jeg ikke har lyttet til før, men andelen af nye kunstnere, jeg ikke har lyttet til før, er steget voldsomt.
Og hvad for nogle apps kunne det være?
Jamen, det er for eksempel Spotify.
Ja, og Spotify skal vi jo tale
mere om. Og Spotify skal vi tale mere om, ja.
Ja. Du lytter til Radio 24/7 og programmet Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag har jeg musikekspert og kantmage Henriette Moos og direktør for digital musik hos Universal, Morten Remmer. Før vi hopper videre ind i hele det her fremtidsunivers, så synes jeg, det kunne være lidt sjovt at snakke lidt mere om fortiden. Og vi har sådan en lille historietime, vi i fællesskab skal have ridset op. Jeg synes, vi skal snakke lidt om, hvordan har vi lyttet til musik i tidernes løb? Hvordan startede vi med at lytte? Var det første egentlig i den brede mainstream forbrugerbefolkning, var det plader, Morten?
Nej, altså den første måde at lytte til musik på, det var fællessang.
Men hvis vi tænker på en afspiller...
Hvis vi tænker på optaget musik, så har det første kommercielle, det har været vinylplader eller lakplader. Der var også måder før det at indspille på, men det er noget aldrig en ud... Altså, jeg taler som om, jeg ved det, eller har studeret det, det har jeg ikke.
Du var der tusind gammel.
Jeg føler mig så gammel nu. Men første gang, det sådan fik en kommerciel udbredelse, hvor det blev noget, der kunne minde om allemandseje, det var med vinylerne, ikke?
Og først var de jo helt vildt tykke, de der vinylplader, ikke? Sådan, ja, altså, lak, var det ikke det?
Jo.
Ja.
Altså, jeg vil tro, at der, hvor man sådan for alvor kan tale om, at det blev så udbredt, at det var en populær kultur, det har sådan været i løbet af 50'erne, ikke? Hvor vi ser de første sådan store popstjerner, ikke? Altså, og hvor singlerne, 7-tommer-singlerne virkelig har et stort salg, ikke? Og Elvis bliver skabt og så videre. Altså.
Jeg kan jo sige, at før det, så har der så faktisk været radiomusik i rigtig mange år.
Ja.
Altså, også efter Første Verdenskrig og til og med, altså at pladerne ligesom blev allemands eje,
ja,
ikke?
Så har vi haft broadcasteren.
Så hele radiokoncerten har jo været et kæmpe fænomen med hele familien, og masser af gamle sort-hvide billeder af familien, der sidder derhjemme foran radioen, og også lytter til søndagskoncerter og sådan noget, ikke? Og faktisk er der sådan et lidt sjovt eksempel, at de første transmitterede koncerter, det var faktisk helt tilbage omkring år 1900 i New York, hvor en af de første transmitterede koncerter, før man havde radio, det foregik over telefonnettet, hvor der var sådan en amerikansk entreprenør, som havde lejet telefonnettet af telefonselskabet, og så brugte han det til at transmittere koncerter ud i hjemmene, hvor folk så skulle have en omvendt telefontrakt, som de satte på deres telefonrør.
På røret, simpelthen?
Ja, på røret, og så kunne en grammofontrakt, som de satte på røret, og så var det gennem telefonen, at man spillede koncerten, som så var en live-koncert, der blev.
Og det har jo været magisk orkester. På det tidspunkt.
Det var helt magisk. Problemet var, at man kunne jo ikke, telefonnettet var nede i den periode, hvor man transmitterede koncerten.
Man kunne ikke ringe.
Så folk de måtte vælge musik, telefon, de valgte telefon, og manden gik konkurs.
Yeah.
Og så gik der faktisk en del år før... Før,
der kom flere linjer.
Ja, der kom flere transmitterede koncerter. Ja. Men det er mange år siden.
Men så var der også noget, der hed sådan spolebåndoptager og spolebånd. Det har vel kørt parallelt med pladerne. Jeg kan huske, vi har haft en derhjemme. Sådan, men ja, jeg har aldrig hørt den afspille noget.
Mine forældre hørte ikke så meget musik. Min bror hørte rigtig, rigtig meget musik. Men han sprang ligesom først på pladespilleren. Så altså, jeg oplevede spolebåndoptageren, det var sådan det første optagemedie. Sådan oplevede jeg den. Og jeg kan huske, vi havde sådan en mikrofon, man kunne hænge i en snor om halsen, når man skulle indtale noget, der skulle gemmes for eftertiden, eller høre sine børns pludren, eller hvad det nu var, man synes var fantastisk at optage.
Og det klarer man jo med en mobiltelefon nu.
Det klarer man med en mobiltelefon i dag, men min fornemmelse siger mig igen, det, jeg har intet som helst videnskabeligt belæg for det, men min egen oplevelse og min fornemmelse siger mig, at spolebåndoptageren var ikke lige så meget til at aflytte indkøbt musik. Det var i virkeligheden måske det første optagemedie derhjemme, med egne optagelser. Ikke?
Lidt som forløberen for smalfilmskameraet.
Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Til, men en noget fattig oplevelse, vil jeg sige.
men så ryger vi over noget kassettebånd.
Ja, det var fantastisk, synes jeg. Ja.
Der stod jeg på. Ja, det var min første gadget.
Kassettebånd var også fantastisk. Altså, det var jo virkelig... Kassettebånd var jo forløberen for det, vi ser i dag på Spotify og de digitale medier. Fordi det var den første sådan sociale... første sociale musikmedie, hvor man kunne dele. Altså man kunne optage
det her
fra hinanden
og ja, og mixtape.
Det var lige præcis, og det var bare et lettere format at have med at gøre end en vinylpladen. Altså du kunne lettere have nogen i skoletasken, og du kunne lettere udveksle med kammeraterne, du kunne overspille det du havde lavet en gang før og så videre, og det tror jeg var det der gjorde at der var rigtig mange, der sprang på der.
Jeg synes, det der er spændende også ved kassettebåndet, for det er der, hvor jeg kan huske, det var der, hvor man lige præcis som bruger kunne komme i spil med sine egne idéer. Jeg kan for eksempel huske, at jeg havde en fantastisk engelsklærer, som lavede sådan ret, vil jeg sige, innovativ engelskundervisning. Han havde fået fat i nogle store ghettoblaster, og jeg tror, vi snakker 82 nu. Og så delte han klassen ind i nogle hold, på fire hold, og så fik vi en ghettoblaster med kassettebånd, og så fik vi fem uregelmæssige engelske verber, vi skulle kunne bøje alle tider, og så skulle vi lave et radiospil, hvor de her verber indgik. Og så blev vi simpelthen sendt ud med vores ghettoblaster, og så kom vi tilbage 2 timer senere, og så skulle vi afspille radiospil for hinanden.
Ekstrem interaktiv undervisning.
Fuldstændig, og jeg har ikke set noget, der har toppet det, sådan at vi kunne bare vores verber. Det er helt sikkert.
Ja, det var også noget, der fik den enkelte person eller musikelsker til virkelig at engagere sig, fordi man kunne skabe noget selv. Og her tænker jeg ikke på at skabe sit eget stykke musik, men bare sådan noget, som at sidde og finde ud af, okay, den her mono båndoptager, jeg har her, som kun har en mikrofon på forsiden. Hvordan fanden får jeg Kim Schumacher ned på den? Og så stille den op og finde ud af, hvor skal den stå tættest på højtaleren, for at man får noget igennem? Og så skal vi ind i et rum, hvor man lukker døren, så der ikke er nogen, der larmer.
Og hvordan får man Kim Schumacher til at lade være med at snakke ind over nummeret, så man ligesom får det hele
nummer? Ja, det fik man ikke.
Det var et stort problem med play record.
Ja.
Og så havde man altså nummeret nede. Så det var kassettebånd. CD'er var vist det næste trin på evolutionsstigen af musikaflytningsdevices. Ja. Hvornår kom de frem, Morten?
Ja.
Start af 80'erne, ikke?
Jo, altså jeg ved, det er nok deromkring. Og hvornår de sådan blev så udbredt, at det var det bærende format, det kan jeg sgu ikke huske.
Men det var en ret stor revolution, at man lige pludselig havde det her musik digitalt og ikke på et analog kassettebånd, men så havde man det presset ned og brændt ned på den her
skive. Altså jeg kan huske, nogle af de første oplevelser, jeg havde med CD'er, det var sådan nogle virkelig, virkelig dårlige kopier og sådan noget. Duke Ellington's Greatest, hvor lyden var simpelthen så dårlig en digital opløsning, så det lød som... Altså, det lød som, som om nogen råbte igennem et vaskebræt. Det var ikke alle produkter, der ligesom realiserede potentialet med at have lyd digitalt. Men det var der, altså en af tingene var der selvfølgelig det her med, at lyden var i det mindste klare. Men for mig, eller det jeg oplevede som et plus, var måske mere, at der var ikke nål, der hoppede, og mest af alt, der kunne være mere på en CD. Så pludselig begyndte et album at vare måske 60 minutter.
Jeg kan huske, at man snakkede meget om, at de kan holde sig helt vildt meget, og man kan putte dem i opvaskemaskinen. Og sådan noget var jo helt vildt, fordi man sad med det der kassettebånd, som måske var sprunget, og så skulle man sidde der med en kuglepind eller en blyant og rulle det op og få det til at virke igen. Så derfor var det jo helt vildt, at CD'erne faktisk ikke gik i stykker lige med det samme i hvert fald.
Jeg synes faktisk ikke, CD'er kan holde særlig meget.
Det kan de så ikke, fandt vi så ud af.
Vi skulle hellere have et hak i en plade, end jeg vil have et hak i en CD.
Ja, for det ødelægger jo ikke pladen på samme måde helt fuldstændig, som det gør, jo egentlig gør med en CD. Et lille intermezzo, som ikke varede så lang tid, det var de her minidisks.
Ja.
Altså, jeg har faktisk lige et flashback, fordi ind i alt det her, efter kassettebåndoptageren og før CD-afspilleren, så havde jeg sådan en Sony Walkman.
Som en par stykker, tror jeg, havde.
Ja, og det kan jeg bare huske. Det var faktisk, altså det var næsten for mig større udvikling end at skifte.
Og så tog du musikken med dig, ikke?
Ja, fordi der kunne jeg nemlig begynde at tage den der musik med mig, og det var ret vildt at kunne det. Og det var der, hvor musikken også blev løsrevet fra hjemmet eller fra koncertsalen i virkeligheden, fordi jeg kunne have den med for eksempel i en transportsituation, og det havde jeg i hvert fald ikke kunne have med på cyklen for eksempel, ikke, når man cykler.
Ja. Havde du den gule vandtætte version?
Nej, jeg havde en lækker metallic, sådan lidt maskulin en, som jeg tror, min far havde købt faktisk i Tokyo til mig.
High-tech.
High-tech.
Sindssygt.
Ja.
Men det er rigtigt, fordi der var nemlig lige pludselig bærbare
gadgets. Og det gjorde også musikken social på en helt anden måde end før, ikke?
Man kunne sidde på lange busture med skolen og sidde med en lille en i øret, hver øre med.
Og jeg kan huske, den havde altså, det mest fantastiske, udover at man kunne tage den med, det var den der lille dims, der sad på ledningen, hvor man kunne styre volumen og start og stop.
Det har også været, fordi din var fra Tokyo, tror jeg, at du har haft den avancerede funktion.
Jeg sad lang tid, og jeg synes, det var sådan lidt fedt at sidde der med tommefingeren og skrue lidt op og ned og start og stop.
Men minidisk, den var altså ikke lang tid.
Jeg havde ikke
sådan.
Jeg havde en datbåndoptager.
Men det var, jeg havde den, ja, det havde jeg så også, men jeg, minidisken havde jeg til at indspille musik på.
Fra nettet måske?
Nej, det var fordi jeg selv producerede musik, og så var det bare sådan super handy medie at indspille på. Men altså.
Den var mindre end at gå, altså, og det der med at slæbe på en CD, sådan bærbar diskmand hed det, ikke?
Jeg har også en diskmand.
Den var fjollet, ikke?
jo, altså, men det var, for mig var det også, det var noget med at, ligesom at kunne tage den musik, jeg selv lavede med ud nogle steder, og så havde jeg sådan en lille bitte transportabel minidiskafspiller, som jeg bare lige kunne plukke i et anlæg. Det kunne jeg ikke med et datbånd.
Så som musiker, der kunne du lige pludselig noget andet?
Der kunne jeg noget faktisk, andet med minidisken.
Ja. Altså, det holdt ikke særlig længe. Det var lidt ting før USB'en, ikke? Måske?
Jo, og endnu før det, så kom så CD-brænderen, ikke? Altså, den begyndte at ligesom blive på et professionelt niveau og til en pris, hvor den kunne konkurrere. Så var det det der. Så brændte man CD og tog med ud, ikke? Mm.
Og i den forbindelse, MP3-filer dukker jo op. Pludselig kan vi fra nettet få fat i musik, som vi kan downloade. Og jeg husker det egentlig mest, som i starten, da jeg blev introduceret for det her, det var jo faktisk kun ulovlige tjenester, jeg nærmest hørte, at folk brugte. Hvorfor var det kun ulovlige tjenester? Altså, der var jo ikke andre alternativer på det tidspunkt. Eller var der?
Altså, i Danmark var der faktisk ikke. Fordi jeg ved i hvert fald anekdoten omkring TDC's meget tidlige entré på det her marked, var jo faktisk, at der også var et politisk ønske om at skabe et lovligt alternativ til musikkøb på nettet. Så TDC Musikbutikken på nettet var Danmarks første lovlige.
Og hvornår var det, den startede?
Altså første danske, ikke? Fordi iTunes danske,
jo. Altså første etableret. Danske lovlige tilbud, ikke? Så, jeg tror, det var 2-3 stykker, 2002-3 stykker, uden at være helt 100 på det.
Men der var de ulovlige tjenester, som der var på det tidspunkt, det var jo meget
Napster, Kazaa,
lige præcis. Mm. Og der var vi så ved at være landet, og der må jo I rette mig, hvis jeg har overset nogen her, men er vi ikke ved at være oppe ved streamingtjenester nu? Eller har der været nogen MP3?
Vi har jo, altså, kan man sige, MP3, så vi kan næsten ikke nævne MP3 uden at nævne iPod. Og også ved producentens navn, fordi de skabte, altså Apple skabte med iPod'en en kategori, ikke? Som gjorde, at kidsene omtalte en MP3-afspiller som en iPod, selvom det var den, de havde fået fra Føtex eller sådan noget. Ikke? Så iPod blev ligesom et begreb, ikke? Altså, og det var jo, synes jeg også, var virkelig et kæmpestort spring, at man kunne tage de her digitale filer og rigtig, rigtig meget musik med sig i en rigtig, rigtig god kvalitet.
Så der er nogle forskellige formater, som kassettebånd, som matcher med Walkman'en, og så har vi MP3-film, som matcher med iPod'en eller de andre MP3-afspillere. Og nu er vi så ude i streamingtjenester. Og Henriette, kan du lige prøve at forklare, hvad streaming præcis går ud på?
Jamen, streaming, det er jo i virkeligheden ikke retten til at eje musikken, men altså adgangen til musikken.
Kunne man kalde det leje?
Det er en form for leje med musikken, og i virkeligheden så får du jo sjældent hele filen ned på dit eget medie, men den kommer ned i små pakker. Lige det, du hører nu, det er det, der er nede på dit medie, eller det, du har adgang til, det, der kommer over netforbindelsen. Eller?
Så det kan også sammenlignes en lille smule med radio, faktisk. I forhold til den måde, man lytter til det på. Altså, det er i hvert fald, radio bliver det sit sammenlignet med, når man snakker om, hvad er det værd, det her?
Altså, ikke flow-radio, så i hvert fald vil jeg sige, fordi pointen med streaming er jo, at du stadig går ind og vælger det. Der er jo ikke nogen, der bestemmer, hvad du skal lytte til på den måde.
Nej, det er
og på den måde er det en lean forward oplevelse, hvor du selv spiller meget mere aktivt med i den strøm af lyd, du lytter til. Mm.
Men når man lytter, så er der altså filer, der bare ligesom strømmer ud, uden du selv ejer dem, og i modsætning til de her MP3-filer. Som...
Ja, hvis man skal bruge en radioteknologi, så kan man sige, at det bliver castet til dig,
mens
du lytter til det, men det er ikke sådan en broadcasting-funktion, hvor nogen har sendt det til dig.
Nej, for den går også direkte til dig, som du har bedt om.
Ja, præcis. Det er individuelt per brug. Ja. Men der er to forskellige måder at lytte på, fordi der er også mulighed for, at man via de her abonnementstjenester kan få tracks offline, og så bor de på din telefon, hvis det, hvis det er der, du har en app liggende.
Og det kunne det for eksempel
sige, så er det
være...
ikke streaming. Altså, så er det ikke noget, der kommer luftborgen eller via nettet.
Men så er det for eksempel, når Spotify tilbyder, at man kan have det på sin mobiltelefon i en offline-tilstand.
Ja,
er det sådan en fil, altså sådan så, fil, der ligger på din mobiltelefon?
Ja, så er det en fil, der ligger på din, på din telefon. Og du kan have over 3.000 tracks. Det gælder for begge to. Det er ligesom ved at være branchestandard. Og det har du ret til at have med offline. Så længe du er abonnent.
Men du ejer dem stadigvæk, ikke?
Du ejer dem ikke. I det øjeblik, du holder op med at være abonnent, så dur filerne ikke.
Mm. Altså, det er jo der, hvor man med digitale sikkerhedskoder og sådan noget, kan gå ind og bygge den form for funktionalitet ind i filen, sådan at i det øjeblik, at du ikke hele tiden bliver tjekket som kunde, så sker der noget med den fil, at den ikke kan åbnes, for eksempel. Ikke?
Altså, det er jo der, hvor de her tjenester har været smart i forhold til sådan noget som MP3-formatet. MP3-formatet har været fantastisk for udbredelsen af musik, fordi det ikke var bundet til en proprietær platform. Det vil sige, at alle mulige kunne udvikle det, og det betød, at kopisikring kunne i mange tilfælde omgås, eller der var et stort krav om, at det ligesom skulle omgås. Hvor de her, når du hører til Spotify-musik, så foregår det kun i Spotify's player. Du kan ikke høre det der offline-track, du har i Spotify. Det kan du ikke høre på andre måder end via Spotify's player. Så de har alle muligheder for at sikre det her stykke musik imod piratkopiering. Og det er klart en af fordelene i forhold til piratkopiering ved de her streaming-abonnementstjenester.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7, og jeg kan da her lige midt i programmet meddele, at der er en virkelig god nyhed til dig, kære lytter derude. Hvis søndag eftermiddag ikke lige er den optimale radiotid for dig, så kan du fra på mandag få programmet her og i øvrigt alle Radio 24/7's programmer på podcast. Endelig. Og digital afdeling herinde har altså kæmpet for at få det færdigt, og jeg vil gerne lige sende en personlig tak til Patrick og hans team for deres indsats. Og det kan også nævnes, at Radio 24/7 faktisk ikke var forpligtet til at lave de her podcasts før april, så selvom vi gerne ville have haft dem, jamen, så har vi faktisk ikke været forpligtet til at komme med dem. Så vi synes jo på sådan et program her, som handler om digital kultur, at det er fantastisk, at de her podcasts, de er 5 måneder for tidligt på den. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag har jeg musikekspert Henriette Moos og digital direktør hos Universal Morten Remmer i studiet til en snak om fremtidens musiktjenester. Vi hopper over til et fast punkt i programmet nu, nemlig siden sidst, og vi skal snakke om de helt aktuelle nyheder. Og nu er det faktisk sådan, at en af ugens helt store nyheder netop handler om musiktjenester, som vi er godt i gang med at snakke om, og det er selvfølgelig Spotify. Morten Remmer, kan du forklare, hvad det er for en nyhed, der er kommet den her uge fra Spotify?
Ja, de lancerede natten til torsdag dansk tid, eller sent onsdag aften, havde de en presseevent i USA, hvor de offentliggjorde deres nye platform. Og der var dels kommet nogle ændringer til, hvordan de ligesom præsenterer forsiden af deres platform. Og så var der kommet det, som for mig har været mest, hvad kan man sige, det mest revolutionære, og det var, at de har åbnet op for, at en hel masse udviklere, altså softwareudviklere og appudviklere, kan udvikle apps til Spotify. Det vil sige, at Spotify bliver pludselig en platform eller en browser, hvor andre kan få afviklet deres produkter inde i.
Og Spotify er jo den her store musiktjeneste, som har oplever gevaldig vækst. Den er for nylig kommet til Danmark, og det er simpelthen den her streamingtjeneste, hvor man kan lytte til musik, man kan lave playlister, man kan se, hvad ens Facebook-venner også lytter til. Ja. Og nu har de så gået ud og skabt en mulighed for, at man som tredjepart kan lave apps, der ligger inde i Spotify. Og hvad kan det betyde, at man lige pludselig har sådan nogle tredjeparts informationer og kreative løsninger, som bliver sat sammen med musikbibliotek, Henriette Moos?
Jamen, altså nu er det jo heller ingen hemmelighed, at Spotify de har koblet sig op på Facebook. Så der ligger jo sikkert en masse gensidig inspiration den vej. Og der kan man så sige, hvad har Spotify's målgruppe, som jeg egentlig primært ser som de lidt yngre lyttere, hvad har de liggende på Facebook?
Hvorfor er det de yngre lyttere, der hopper på Spotify?
Jamen, der er jo blandt andet det krav om, at du skal have en Facebook-profil for at kunne lytte i Danmark i hvert fald. Og selvom der er rigtig mange danskere, der er på, så er der faktisk også nogen, der har tændt lidt af på den idé. Fordi der i hvert fald i nogle kredse, så er der måske også lidt en Facebook-træthed. tror jeg, omkring nogle ting. Og der har også været lidt sådan de sidste halve år lidt advarsel om, hvad man skal uploade på Facebook og de her privatlivsting.
Men... Og når man lytter til Spotify, så kommer det, man lytter til, jo sådan set også per default ind på sin på Facebook-siden, så man ligesom vennerne kan se, hvad der man...
Så jeg vil sige, at med den strategi, der kan, synes jeg i hvert fald, at man må sige, at der er ingen tvivl om, at de henvender sig især også til det yngre publikum. Og det er fint. Og det, der så er pointen, er jo, at dette yngre publikum, de har jo alt muligt liggende på deres Facebook-profil. De har billeder, de har den her timeline, de har forskellige kommentarer, måske updates, de har lavet på forskellige tidspunkter. Og det ligger jo ikke sådan fjernt fra at tænke, at nogle af de apps, man så kunne se, der er koblet til musik, måske i en eller anden grad begynder at koble sig til noget af det materiale, den enkelte bruger har. Altså en form for personlig reshuffling af ens eget materiale i tilknytning til musik, for eksempel.
Ja, for der er jo noget med, at de her apps, de kan også gå ind i ens Spotify-bibliotek, hvor man jo kan se, hvilken musiksmag man har, og arbejde med de her informationer. Der er nogle helt konkrete apps, faktisk et par stykker fra Danmark også, der blev nævnt i forbindelse med den her launch. Vi har Mood Agent. Hvordan fungerer den, Morten?
Jamen, altså Mood Agent, der går du ind og sætter nogle parametre for, hvad det er for en type musik, du vil høre ud fra den stemning, du er i der i navnet. Og der er nogle forskellige parametre. Du starter med at sige, hvad for humør du er i, og så er der forskellige parametre som tempo, aggressivitet, hvor glad er nummeret, osv.
Romantisk,
som du kan indstille på, og så finder den musik, der matcher det.
Og det er sådan set en app, der allerede findes til mobiltelefonen, som holder øje med dit musikbibliotek i telefonen. Men her går den så ind i dit Spotify-bibliotek også?
Ja, altså det den gør, er, at den går ind i Spotify's samlede samling. Så det er sådan set ikke kun dit bibliotek. Jeg ved ikke, hvor meget den kigger ned i det, du har hørt mest, og hvor meget den bare kigger ud over hele Spotify. Når jeg har testet den, så har jeg ikke kunnet genfinde særlig meget af det, jeg selv hører. Så jeg tror, at det, den gør, er, at den kigger simpelthen i hele Spotify-biblioteket.
Og finder noget, der lige passer til det humør, du siger, du har.
Ja, Og hvis man oplever, at musik kan defineres på den måde, så er det jo fantastisk for almindelige, hvad kan man sige, casual lytter til musik, så er det jo en fantastisk måde at blive introduceret for en konstant foranderlig strøm af musik, der passer til lige præcis det behov, man har for musik. Ikke?
Så mange af de her apps, de kan også have rigtig meget at gøre med den musikoplevelse, man som bruger kommer til at få, altså at opdagelse, at man simpelthen bliver introduceret for ny musik, som man måske ikke ville have mødt, hvis man havde siddet og skulle købe hver enkelt
helt
nummer.
Afgørende.
Jamen der ligger jo, det tror jeg alle, der arbejder med musiktjenester ved, at der ligger jo også et enormt eksplorativt potentiale i, at der vil næppe noget tidspunkt i verdenshistorien, hvor man har lyttet til mere musik, end man gør nu. Og det, som de her tjenester ligger op til, uanset om det er sådan en ubegrænset tjeneste eller abonnement, det er jo, at man har jo adgang til at lytte til det hele, hvis man vil. Der er jo ikke den der begrænsning på, hvad jeg har stående hjemme på min pladesamling, eller hvad jeg har råd til at gå ned og købe, eller købe ind i iTunes.
Så har man lige lyst til at høre noget Frank Sinatra, men man bare egentlig aldrig kunne have fundet på at købe pladen, Præcis. Så kan man faktisk gå ind og høre.
Og det, der er lidt spændende, synes jeg, set fra sådan et app-synspunkt, er jo også, at man kan begynde at lave apps, som giver folk den der peering, og det kan godt være, at jeg helst vil have det nye en eller anden dansk kunstner, men så putter den også lige måske noget andet ind, en lille overraskelse ind. Det kan man jo også lægge ind i de her algoritmer, at den overrasker mig også lige for at teste, om måske kunne du egentlig også godt tænke dig at høre noget helt andet, eller hvad synes du om det her? Og afhængig af, om man så vender tommelfingeren op eller ned, så lærer appen, eller teknologien lærer sig, at det var så ikke lige måske det, så næste gang, hvor jeg kommer med sådan en wildcard-forslag, så går jeg en lidt anden retning. Ikke? Så på den måde bliver man jo som lytter måske udfordret af de gode apps.
Men det, altså, det, og der er rigtig mange forskellige måder at gøre det på, og det er dybt hemmeligt, hvordan det foregår osv. Men noget af det her har eksisteret i lang tid online. Altså for eksempel Last.fm bruger primært det, man kalder collaborative filtering, hvor man kigger på tværs af alle de brugere, der er, og siger, okay, de andre, der også har lyttet til det her, hvad har de også lyttet til?
Så man bliver typecastet lidt?
Ja, på en eller anden fasong. Og det er jo der, hvor man i virkeligheden kan sige, at det er for den enkelte lytter, er det sandsynligvis langt mere relevant, hvad ligesindede mennesker overalt på kloden har lyttet til, end hvad et eller andet reklamespot synes, man skal lytte til, eller hvad en radiovært synes, man skal lytte til, eller hvad et...
Altså, eller hvis man er segmenteret bare på demografi, altså på hvor man bor, for eksempel, ikke? Geografisk.
Men det afhænger igen af, hvad for en lytterprofil du har, fordi hvis du bare er casual lytter, der er vant til egentlig helst bare at have den mest mainstream radiokanal kørende i baggrunden, jamen så vil du sikkert gerne have ligesom bare en algoritme, der scanner hele Spotify's bibliotek. Men hvis du synes, du har en eller anden særlig musiksmag, så er det interessant at kunne gå ind og dels bruge de numre, du har lyttet mest til som udgangspunkt, og dels bruge alle de andre mennesker i verden, der minder mest om dig. Fordi sandsynligheden for, at de kan komme op med et eller andet, eller de har lyttet til noget, du sikkert også vil synes var godt, og du rent faktisk synes, det er godt, den er væsentligt større.
Men en ting, det er at opdage ny musik, men en anden ting, det er at få ekstra information om den musik, som man faktisk lytter til. Og det er for eksempel danske GAFA, som også er blevet nævnt lidt i den her forbindelse. Hvordan kan det komme til at fungere i praksis, at GAFA kan kode sammen med en musiktjeneste?
Altså nu er GAFAs app er ikke lanceret endnu. Jeg ved ikke, hvornår den kommer, men hvis vi nu tager et andet musikmedie som Rolling Stone, så kommer de til at lægge deres anbefalinger, deres hitlister og deres Mick Jaggers favorite reggae albums, som de har fået i et eller andet interview med Mick Jagger osv. Det kommer de til at lægge på deres Rolling Stone app, sådan så du meget hurtigt, hvis du synes Rolling Stone er nogle gode smagsdommer, så vil du lynhurtigt kunne blive vist hen til det, de synes er interessant. Og på samme måde, Pitchfork, en af de mest toneangivende musikblogs sådan for indieområdet, ligger der også, We Are Haunted ligger der, og så videre, og der kommer flere til.
Og så er der også noget som tekster til musikken, at der er også en app, som simpelthen vil kunne levere den tekst, du sidder og lytter til et nummer, og så kan du faktisk nærmest karaoke-style sidde og synge med, eller i hvert fald se den tekst, som passer til nummeret.
Jeg er lige nødt til at sige sådan lidt, jeg sidder og brænder ind her med sådan et filosofisk ting, fordi når nu vi taler om det der med det sociale og spredning, og hvor det har udviklet sig, i virkeligheden så er tjenester som Spotify dem, der indtil videre allerbedst har realiseret det potentiale, der ligger i digital musik. Fordi for det første er der en gratis funktion, hvor alle kan lytte med. For det andet så er det all you can eat, det vil sige, allerførst skal jeg starte med at sige, at det er digitaliseret, så vi har den lange hale. Altså der er ikke noget begrænset lagerplads, der er ikke kun plads til 20 titler på den reol i supermarkedet. Du kan have alle de titler, der overhovedet findes, så længe de er gjort tilgængelige på Spotify. Og det tredje er så, at der ikke er nogen risiko for fejlkøb, fordi det er ikke køb til eje. Og det gør altså, at folk for alvor kan sprede, hvis vi lige skulle sige det fjerde, er, at det er bygget, integreret så godt med Facebook, som er ligesom den primære talerør mellem mennesker i dag. Og det gør altså, at musik pludselig kan spredes på den måde, som altså i virkeligheden, eller som jeg gik og drømte om, da begynder at komme 0 og 1-taller i musik, ikke? Altså da den blev digitaliseret, ikke? Og det synes jeg det er jo helt fantastisk.
Men du taler jo vældig begejstret også.
Jeg tænker nemlig, at jeg sådan set kan støtte alt, hvad Morten siger. Der er måske også bare lige nogle stemmer så i det her, som ikke er til stede i det her rum, og det er i hvert fald en helt masse danskere, som er utrolig optaget af dansk musik og dansk produceret musik sunget på dansk. Og det ved jeg i hvert fald fra min tid hos TDC, og hvad jeg ellers har læst af analyser, at danskerne er faktisk i stigende grad glad for dansk musik.
Og findes det ikke på Spotify?
Jo, men der er en forsinkelse på faktisk i forhold til, hvornår de udenlandsk baserede tjenester prioriterer at lægge danske releases ind. Det er for Apple har faktisk samme udfordring. Og der ved jeg i hvert fald, at
det kan jeg godt afvise.
Det kan du simpelthen afvise, hvorfor?
Ja, det kan jeg afvise. Jamen, jeg ved jo, når vi udgiver danske produkter, så ved jeg jo præcis, hvornår de er tilgængelige på iTunes og Wimp og Play og Spotify.
Jamen, der
det er ikke noget, der eksisterer for vores vedkommende.
Nej,
i hvert fald.
Der er to
syn på den sag her. Ja. Men nogen, der i hvert fald faktisk har ytret lidt utilfredshed med Spotify, det er faktisk kunstnerne i nogle sammenhænge. Og der har været nogle cases med nogle forskellige kunstnere, der har trukket deres indhold fra Spotify, fordi de simpelthen ikke synes, at de fik nok per stream, og fik nok ud af det samarbejde. Og måske endda også oplevet, at det her samarbejde, det kannibaliserede på deres musik, så den for eksempel ikke bliver solgt på iTunes, hvor man måske får mere per sang, der bliver solgt, end man får, hvis den bliver spillet på Spotify. Er det et reelt problem, tror du, Morten? Altså, eller er det bare nogen, der ikke helt forstår, at det hele er under forandring?
Altså, vi har lavet rigtig mange undersøgelser om det her. Nu, når du siger, at der er mange kunstnere, de udgør en meget, 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 meget.
Men sådan en som Lady Gaga har været ude også og...
Nej, det har hun ikke. Det, jeg er glad for, at du bringer det op, fordi lad os endelig slå det ihjel. Der verserede et rygte for et par år siden om, at hun kun havde fået $167. Hvis man læste efter, så var det nogen af hendes folk, der havde sagt, at det forholdt sig sådan.
Så det, på den måde går der måske hurtigt sammen, sådan en løbe.
Og det er overhovedet ikke Lady Gaga, der har sagt det, og hun har tjent masser af penge, og tjener masser af penge på Spotify. Så det er...
Så det kan blive sådan en hype omkring, at der er nogen, der sidder og gerne vil tale dårligt om det?
Det er jo et spørgsmål om, hvad det er, der er sjovest at fortælle historier om. Altså, er det sjovest at ride med på en bølge, eller kan man få noget opmærksomhed ved at komme med den, hvad kan man sige, de der rygter, som kan punktere det? Og der er bare rigtigt... Altså, det er en ny forretningsmodel, og det er... Altså selv vi som branche, der arbejder med det professionelle, lærer noget nyt hver dag om, hvordan forbrugerne tærer sig, og hvad det betyder for økonomien. Og det, ligesom, det er vores arbejde, så dem, der sidder som kunstnere og koncentrerer sig om at lave nogle gode produkter, det er jo ikke mærkeligt, at det også tager noget tid for dem at vende sig til. Men i Sverige, hvor Spotify har den største modenhed og har været i stedet længst, der har vi lavet masser af undersøgelser, som blandt andet viser, at det ikke kannibaliserer på salget fra andre platforme. Faktisk så gik CD-salget i Sverige op i 2009. Så der er ikke nogen...
Så folk måske opdager musik og får lyst til også at købe det og eje det samtidig med?
Ja. Og så er der jo det at sige til det, at fordi det kan spredes så let, og fordi der ikke er nogen risiko for fejlkøb, så får man... adgang til en kundebase, man aldrig ville have fået økonomi ud af før. Fordi alle de der, som synes, at nå ja, det er da måske meget godt, eller virkelig alle helt fra dem, der synes, det er faktisk ret godt, men jeg har kun råd til at købe 2 plader om året. Det er langt de fleste danskere, de bruger ikke mere end 300 kroner om året. Jeg har kun råd til at købe 2 plader om året. Den ene, det er en gave til min niece, og den anden, det er altså den, jeg har gået og længe ønsket mig i lang tid, og det er den nye Metallica. Så den der plade, den får jeg aldrig nogensinde købt. Selv helt derfra, nogen, der har interessen, men bare ikke synes, de har penge. Helt ud til dem, som siger, jeg skal bare lige tjekke det ud. Jeg tror ikke, det er mig, men jeg skal bare tjekke det ud. De begynder pludselig at give økonomi til den enkelte artist. Og det kommer alle til gavn. At det skal spredes over flere artister, det er rigtigt nok. Det vil der være nogen, der vil være ked af, men det er godt for musikmarkedet.
Altså, nu ved jeg, Morten, du sidder på pladeselskabet. Hvis man så lige skulle tage en anden kasket på, så må man så kigge på pladeselskabernes årlige omsætning, og den er altså blevet overhalveret de sidste 10 år. Så der er ingen tvivl om, at kagen er mindre. Nu taler jeg lige.
Det er godt,
altså, så set fra et pladeselskabssynspunkt, men hvis det var kunstnerne, du spurgte til, og set fra et kunstnerperspektiv, så vil jeg jo sidde som kunstner i dag og tænke, okay, en mindre del af min indtægt fremover kommer nok fra det her salg, enten det er et dalende CD-salg, eller det er et stigende digitalt salg. Men så måtte jeg jo som kunstner gå ind og kigge på, hvad er mine andre muligheder? Hvad er mine muligheder i forhold til koncertsituationer? Hvad er mine muligheder i forhold til at sælge nogle ydelser, som musikere måske traditionelt ikke sælger? Måske en anden form for dialog med deres fans, som de ikke har haft så meget.
Vi er også et sted, hvor kunstnerne måske bliver nødt til at produktudvikle lidt på,
ja,
hvad de ellers
laver. Det vil egentlig være mit svar til nogle af dem at sige, men I har sådan set ret i, at der er en dalende indtægt for jer fra det direkte musiksalg.
Omsætning i Norge går opad nu.
Ej, nu snakker
streaming
jeg
står for... Jamen, det er jo, men det er, fordi vi ikke
Morten,
har haft streaming i Danmark.
Det er et fantastisk emne, og vi kan virkelig snakke om det i timevis, men det har vi desværre ikke tid til lige nu.
Ja. Totalt.
Vi skal nemlig til at lukke af her. Vi har fået snakket lidt om siden sidst, og vi har fået snakket om Spotify og det nye app-samarbejder, som de har introduceret i den her uge. Og så er vi kommet til det faste punkt på dagsordenen, som er en app-befaling, eller altså en anbefaling af en app. Og der har vi faktisk valgt Songkick, som også er en af de apps, som indgår i det her samarbejde med Spotify. Og Songkick er faktisk en dansk produceret app. Henriette Moos og Morten Remer er stadig med mig i studiet her til at snakke om den her app. Og Henriette, hvad er det, Songkick kan?
Jamen, det jeg har set i den ene gang, jeg lige har prøvet den, det har jo været, at den netop som mange mobilapps i dag kan vide for eksempel, hvor jeg er. Den kan gå ned i mit musikbibliotek og se, hvad for noget musik jeg lytter på. Og så kan den give mig nogle koncertanbefalinger med nogle kunstnere, som den tror, jeg godt kunne tænke mig at gå til koncert med, baseret på, hvad der ligger i min bibliotek. Og så kan den i øvrigt lave nogle anbefalinger på en måde, hvor den kan vise, hvad for nogle af dem er i nærheden af dig lige i øjeblikket. Så det er en koncertkalender, som måske er mere relevant for mig. i nærheden af, hvor jeg er.
Den er skabt ud fra det behov, som den går ud fra, du sådan set har i forvejen. Ja. Og grunden til, at du kun har kigget på den en gang, det er fordi, at umiddelbart så findes den i hvert fald ikke til Android, og du har altså en Android-telefon.
Ja, jeg er egentlig til få uden en iPhone.
Så den findes til iPhone. Ah, der er masser af Android-telefoner i markedet, så det skal du slet ikke sige. Morten, har du brugt...
Jeg har ikke købt nogen... jeg har ikke gået til nogen koncerter endnu via Songkick.
Man kan da købe koncerterne gennem appen, faktisk.
Du kan købe, de samarbejder med de billetudbydere, der er. Så i virkeligheden er det jo det tætteste, man kan komme på, tror jeg, at gøre koncerter til noget on demand. Fordi man kan jo, en fysisk begivenhed kan jo selvfølgelig ikke være on demand i en forstand, men du kan få et enormt let overblik, ovenikøbet tilpasset din smag og dine præferencer, og så kan du købe på stedet. Så det giver også mulighed for, at koncertbilletter kan blive i højere grad impulskøb. Så altså, jeg synes, det er en helt fantastisk tjeneste. Desværre går jeg går slet ikke til så mange koncerter, jeg gerne ville, men det er, fordi jeg er småbørnsfar og har svært ved at få tiden til at hænge sammen. Men det her ville virkelig være en måde, hvor jeg kunne få et hurtigt overblik over koncerter, der ville være interessante for mig. Så jeg kan godt forestille mig, at jeg kommer til at gå... Altså, de få frie aftener, der er, de vil blive brugt på koncerter i højere grad.
Og den kigger jo også, den er jo det, man kalder sådan en geolokationstjeneste, altså hvor den også kigger på, hvor du befinder dig med din mobiltelefon. Ja. Så hvis du nu er i en anden by, jamen så kan Songkick altså også fortælle dig, at de er de bands, som vi ved, du godt kan lide, de spiller i byen lige nu. Og her kan du købe den, billetten til den, fordi de jo netop arbejder internationalt sammen med forskellige billetkontorer. Så Songkick, det er altså en app, som man kan få til iPhone, som hjælper med at få noget ud af den musik, som man i forvejen har. Altså simpelthen få musikopdagelser i den virkelige verden, kan man sige.
Ja, og så kan man så også få den til Spotify.
Det er så altså, det nye.
Og det Spotify-appen kan, som iPhone-appen ikke kan, det er, at den iPhone-appen kigger på de numre, du har i dit bibliotek, men den kigger ikke på, hvad du har lyttet mest til. Og det gør, og på Spotify, der kigger den på, hvad det er, dine præferencer er ud fra din lytteadfærd. Så den bliver lige en smule mere præcis på, hvad det egentlig er, du synes er interessant. For jeg har også numre liggende på min telefon, som jeg ikke lytter til, men som jeg har af helt andre grunde.
Hvad er det mere, Spotify måler på? Altså, den måler jo selvfølgelig på, hvad du lytter til, hvor tit du lytter til det. Er der flere, altså, hvilke flere parametre?
Den præcise algoritme ved jeg ikke. Den er sandsynligvis helt hemmelig. Men der er bare en mulighed for, at den kan kigge på mit lyttemønster. Det kunne da i princippet også godt være i iPhone, men det kan jeg ikke se, den gør lige nu, fordi den anbefaler mig nogle koncerter, som er irrelevante for mig.
Og det er jo det, der skaber værdien i mange af de her tjenester. Det er jo, at man ved helt vildt meget om, hvordan vi bruger
dem. Lige præcis.
Og hvad vores behov er, og hvad det er, vi foretrækker, og hvor tit vi gør det.
Så den app, den Songkick-app, der ligger i Spotify, synes jeg lige er tanden bedre. End den, der lige nu findes til iPhone. Ikke?
Men når man nu afgiver al den her viden om sig selv, og lader alle de her apps hoppe ind og travle sig igennem ens privatliv, er det jo princippet, det er jo ens adfærd. Kan det være grænseoverskridende, at de her apps går ind og ved alt muligt om, hvor du er, hvad du kan lide, og hvad du lytter til?
Altså, det er jo den handel, den moderne forbruger laver for at få tingene gratis, kan man sige, og få de der gratis versioner, som er kernen i de fleste apps. Og så er der tilkøbsmuligheder for forskellige ekstra tjenester. Så det, altså det er jo sådan en ny, og nu er den ikke engang særlig ny længere, men det er jo i hvert fald en af de forretningsmodeller, som jeg tror langt de fleste apps bliver lavet efter i dag. Ikke? Og jeg tror, hvis man taler med folk under 25, så har de ikke nogen problemer med det.
Men ved de, at det foregår? Fordi det er så også spørgsmålet. Altså har vi en forståelse for konsekvensen af, at når vi ligesom bare siger ja tak til en eller anden app, enten på Facebook eller på en mobiltelefon, så giver vi lige pludselig lov til, at den må komme ret tæt ind på os. Forstår vi det, hver gang vi klikker ja?
Jeg vil sige, min oplevelse er, nu har jeg i nogle år undervist ude på IT-universitetet, og har hvert år sådan et hold på 80, 90, 21 år. og det er egentlig super interessant at sådan følge over en 10-årig periode, hvordan musikforbrug, eller hvordan for eksempel de taler om musik og alt muligt andet medieforbrug. Og mit indtryk er egentlig, at ligesom at der altid har været nogle faldgrupper, man ikke har kunne forudse, og der er altid nogen, der kommer i klemme og får røde ører med nye medier. Sådan har det altid været, sådan er det også i dag. Så ja, der er nogen, der kommer til at gøre noget, de kommer til at fortryde, men mit indtryk er, at langt de fleste, de er med på den her forretningsmodel. De ved det godt.
Er der ikke også en eller anden digital generationskløft, hvor det er, at altså ligesom i starten, der var det jo meget dem, som var vant til at gå på dating sites, som jo var noget af det første sådan social media, der var, var jo ikke vilde med at loade billeder op i sin tid. Men altså, de unge, der hoppede på Facebook, de smed jo bare information og billeder og det hele på, og lavede ikke nogen dæknavn eller noget.
Jeg tror også, det er i hvert fald en... Det er jo individuelt også. Personer er jo, mennesker er jo meget forskellige. Men mit indtryk er, at i de yngre målgrupper, der er der mindre bekymring omkring det, end der er hos ældre musikforbrugere.
Altså jeg synes, vi har set rigtig mange sager poppe op med Jørgen Mellemrum, som viser, at folk ikke rigtig forstår, hvad de siger ja til. Men jeg tror, de accepterer det alligevel. Altså, eller de ved godt, at der er et eller andet, de burde læse. Det er ligesom de der... Agree to terms and conditions. Altså, hvor mange har nogensinde læst nogen som helst vilkår igennem?
Vi siger okay, eller sætter et flueben,
og vi siger bare accept for at komme
videre
i teksten, ikke? Og vi ved godt, at vi strengt taget burde læse det igennem, men vi tænker sådan, at hvis vi er tilstrækkeligt mange, der gør det på den her måde, så må de der firmaer da ikke... Ikke? Altså,
og der er nok nogen, der har tjekket, og det
ja,
er okay,
der er nok
de
nogen, der har tjekket, og de andre, der må være andre, der har accepteret det her, så der sker nok ikke noget.
Men, vi er bare lemminger alle sammen.
Ja, eller også, altså, hvis vi er lidt bevidste om det alligevel, så kan det jo være, at vi faktisk er klar over, at nu, okay, nu betaler jeg den valuta. Det niver lidt, men jeg ved godt, at jeg skal også give noget i den anden ende for at få adgang til i mange tilfælde gratis tjenester, faktisk.
Mm. Men der er også det at sige til det, at hvis det opleves som en service... og en værdiforøgelse, så er vi også villige til rigtig meget. Og så noget som Songkick, som bare føles som super relevant, eller Spotify-integration med Facebook, jamen det giver bare rigtig meget mening, og derfor er man også villig til at sige, okay, så skider jeg med det, for jeg får noget igen.
Ja, det var Songkick-appen, som vi lige fik vendt her, og så skal vi til det sidste punkt her i dag, og det er nemlig de her fem ting, som vi elsker at putte på en liste. Og det er jo et punkt, hvor du derude kan for alvor deltage, for vi beder nemlig om din hjælp til at lave den her liste. Og du kan altså gå ind på Elektronista på Facebook, det hedder Radio247-Elektronista, eller på Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd, og deltage hver gang vi spørger om noget til den her liste. Og i øvrigt vil jeg da gerne opfordre alle til at bruge både Facebook og Twitter til at kommentere og deltage og debattere, hvad vi nu snakker om i programmet. Men det vi spurgte om i sidste uge, det var, hvad den sjoveste eller mest legendariske eller mest irriterende ringetone, man sådan kan huske er, for ligesom at blive det her musiktema. Er der nogle særlige ringetone, som du kan huske, Henriette Moos, for din tidligere, det ringetone er jo ikke så hot mere, det er jo sådan nærmest retro ting at snakke om.
Nej, ikke andet end jeg kan huske, jeg havde i omkring år 2000, der havde jeg en meget, meget stor irritation over den dårlige lyd på mobiltelefoner i det hele taget. Så der var den her Nokia-telefon, som jeg tror rigtig mange kan huske. Men så var jeg rigtig, rigtig irriteret over, at der ikke var nogen bas, der var ikke nogen højfrekvenser, så det hele var sådan noget...
Og vi skal faktisk ind og høre nogle af de her gamle ringetoner, så lad os prøve at se, hvordan det var, de lyder, fordi vi har listen her. Nummer 5 på den her liste, det er en film, der hedder Crank, tror jeg. Der er en på Facebook, der har fortalt om den her ringetone. Han var rigtig træt af, at der var mange, der havde den på én gang. Og det er ligesom sådan en ringetone, der en telefon, der ringer, men så bliver den sådan syg undervejs. Og den skal vi lige høre her. Det er altså den syge Crank-ringetone, som ligger nummer 5 her på listen. Nummer 4 på listen, det er Barcode Brothers sending you an SMS. I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS. Ja, den er vi nok også nogle stykker, der kan huske. Har I ikke hørt den et par gange?
Det er jo paradoxalt, at han som ringetone, og ikke som SMS-tone.
Nummer 3 på listen her, det er en klassiker. Det er den, der hedder Kick Mono ringetone fra Nokias 3210, eller faktisk 3310 også. Lad os lige prøve at høre den.
Ja,
den husker vi.
Ja.
Så bliver man sat tilbage.
Den husker vi, den hader vi.
Mange en håndværker har haft en telefon, der ringer sådan.
Der er mange, der har haft lige præcis de modeller der, så må ikke den har ringet rundt omkring. Nummer 2 på listen, det er også igen fra Nokia, fordi det fyldte jo rigtig meget, de der mobiltelefoner fra Nokia. Klassisk ringetone fra Nokia, den kender vi alle sammen. Lad os prøve at høre den her, nummer 2.
Simpelthen corn over.
Ja.
Flavor.
Den, hvad skal man sige? Den har jo bare været
der. Ja, vi har altid været der.
Ja, og nummer 1 på listen, lad os komme til den. Crazy Frog. Ding 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 fuldstændig uundgåelig ringetone, når man snakker om, hvad for nogen der har fyldt rundt omkring. Den har solgt rigtig meget. Nu sælger ringetoner jo ikke rigtig mere.
Nej.
Så det er faktisk et retrobegreb, vi har oppe at vende her. Men næste uge, der får jeg besøg i studiet af direktør for TDC, nemlig René Brygner. Og René og jeg, vi skal have os en ordentlig snak om den her helt utrolig sexede telebranche. Så hvis du derude tænker, at det kunne være sjovt at høre om, hvordan ideen til et reklameunivers med nøgne mennesker opstod, eller hvis du har et andet spørgsmål til TDC-topchefen her, så har du muligheden for at stille det. Og det er også noget med at hoppe ind på Facebook på Radio 24/7 Elektronista, eller på Twitter på Elektronista Lyd, og så simpelthen stille dit spørgsmål der, og så tager vi 5 af dem videre til René Brygner fra TDC. Og med det, så vil jeg gerne sige tak for i dag. Du har lyttet til det digitale kulturprogram Elektronista på Radio 24/7. Og mange tak til jer, mine gæster, Morten Remmer og Henriette Moos.
Selv tak.
Det var fantastisk hyggeligt at have jer i dag.
Ja, det var så hyggeligt.
Programmet her, det var produceret af Mikrofon. Jeg hedder Christiane Vejlø. Nu er der nyheder.